Radio Europa Libera.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seara Europei Libere. Guvernul Vlad Filat a desecretizat astăzi mai multe documente din perioada comunistă. Printre cele făcute publice există și unul în care sunt arătate măsurile disciplinare luate împotriva unor directori de instituții de învățământ, studenți și elevi, după protestele post-electorale din luna aprilie anului trecut. Alte documente vorbesc despre relația dintre Partidul Comunist și mai multe companii și întreprinderi moldovenești. Guvernul de la Chișinău a aprobat astăzi un proiect de hotărâre prin care se direcționează suma de 82 de milioane de lei familiilor cu venituri foarte mici pentru a acoperi diferența de tarif la încălzire pentru lunile de iarnă. Banii vor fi primiți direct prin serviciile de asistență socială. Mai multe peste câteva minute. Fostul ministru al reintegrării, deputatul comunist Vasili Șova, califică drept lipsite de temei afirmațiile liderului Transnistrian Igor Smirnov, care a propus instalarea de rachete Iskander în Transnistria ca gest de răspuns la planurile americane de a amplasa în România elemente ale scutului defensiv antirachet american. În opinia lui Șova, guvernul de la Chișinău trebuie să obțină informații despre amenințările și riscurile ce derivă din eventuala punere în aplicare a proiectului sau
dimpotrivă, nouă ne vor fi asigurate anumite garanții că acest proces nu va influența în niciun fel securitatea Republicii Moldova.
Omul de afaceri moldovean Oleg Voronin, fiul fostului președinte și lider al Partidului Comuniștilor, a fost citat mâine la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, informează site-ul unimedia.md. Președintele Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca, a dat publicității o declarație a partidului său în care acuză actuala putere că ar fi declanșat ceea ce domnul Roșca apreciază a fi o vastă campanie de persecuții penale împotriva liderilor PPCD. Iurie Roșca cere coaliția aflată la putere la Chișinău, cităm, să pună capăt persecuțiilor declanșate împotriva PPCD și anunță că se va adresa misiunilor diplomatice și organismelor internaționale, cerându-le, cităm din nou, să ia atitudine fermă față de derapajele antidemocratice ale guvernanților de la Chișinău. Poi mâine, pe 18 februarie, premierul Vlad Filat va face o vizită în Polonia la invitația omologului său Donald Tusk, a anunțat premierul de la Chișinău. Pe agenda convorbirilor, sprijinul Poloniei în eforturile Moldovei de apropiere de Uniunea Europeană și perfectarea unui împrumut de 15 milioane de dolari din partea acestei țări. Pe plan internațional, la Kiev, Parlamentul a votat ca Viktor Yanukovych să depună jurământul în calitatea sa de viitor președinte al Ucrainei săptămâna viitoare, pe 25 februarie. Partidul contracandidatei sale, premierul Iulia Timoshenko, nu a participat la votul din Parlament. Doamna Timoshenko contestă rezultatul scrutinului din 7 februarie în instanță și a anunțat că nu renunță la funcția de premier. Președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad a declarat că se mai poartă încă discuții despre un schimb de uraniu între Iran și alte țări și că impunerea de noi sancțiuni împotriva țării sale de către comunitatea internațională ar putea avea urmări grave. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, declarase ieri că sancțiunile internaționale ar trebui îndreptate împotriva gărzilor revoluționare care duc Iranul către o dictatură militară. În replică, președintele de la Teheran a spus astăzi că nu îl îngrijorează perspectiva unor noi sancțiuni impuse țării sale. Moscova a declarat că împotriva Iranului ar putea fi impuse noi sancțiuni dacă regimul de la Teheran nu acceptă condițiile impuse de țările occidentale și nu risipește temerile legate de dimensiunea militară a programului său nuclear. Tot la Moscova, premierul israelian Benjamin Netanyahu a cerut, cităm, sancțiuni paralizante împotriva regimului de la Teheran. Un principal lider militar al talibanilor din Pakistan, Mullahul Abdul Ghani Baradar, a fost capturat de forțele americane și pakistaneze în cadrul unei operațiuni comune a serviciilor de informații din cele două țări, au anunțat serviciile de securitate pakistaneze. Baradar ar deține poziția a doua în ierarhia Al-Qaeda imediat după Osama Bin Laden și ar fi un colaborator apropiat al Mullahului Omar. Un purtător de cuvânt al talibanilor a negat informația spunând că Baradar s-ar afla încă în Afganistan. Și un proeminent militant pentru drepturile omului din Rusia, Arseniy Roginski, președintele Fundației Memorial, a primit astăzi Ordinul de Merit al Germaniei într-o ceremonie desfășurată la Ambasada Germaniei de la Moscova. În luna noiembrie, o altă importantă militantă a drepturilor omului din Rusia, Ludmila Alexeeva, președinta Comitetului Helsinki de la Moscova, a primit același ordin din partea Germaniei. Doamnelor și domnilor, mai multe știri găsiți în permanență pe pagina noastră de internet la europalibera.org și vă invităm să ascultați acum o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Guvernul a primit ajutoare din Occident pentru plata compensațiilor în această iarnă și promite noutăți pentru iarna următoare.
Urmează ca pentru sfârșitul de an, perioada rece anului care începe în luna noiembrie-decembrie, continuă ianuarie-februarie-martie, să venim cu o lege care urmează să reglementeze foarte clar ce ține de intervenția statului în perioada rece anului către cetățenii care se află în dificultate.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare are încredere în viitorul economiei Moldovei.
După România și Bulgaria deranjează Moscova oferindu-se să găzduiască scutul american anti-rachete. La începutul lunii curente, premierul Vlad Filat i-a convocat pe ambasadorii occidentali la Chișinău și le-a cerut ajutorul pentru plata compensațiilor după scumpirea masivă a energiei de la 19 ianuarie. Astăzi, premierul a anunțat că Uniunea Europeană dă 1,4 milioane de euro, Marea Britanie cam 3 milioane și jumătate, împreună cam tot atât cât costă compensațiile pentru primele 3 luni ale anului curent. Cifrele au fost anunțate de premierul Vlad Filat astăzi la o conferință de presă, la care a asistat și corespondenta Europei Libere, Valentina Ursu.
Potrivit calculilor făcute de guvern în urma majorării tarifelor la resursele energetice, facturile unei familii cu 3 persoane care locuiește într-un apartament cu 2 camere au crescut cu 10 lei pentru gazele naturale, cu 23 de lei pentru curent și cu 151 de lei pentru căldură și apă caldă. Costul proiectului este de 82 de milioane de lei, bani care se adaugă la suma prevăzută în bugetul țării pentru alocațiile sociale. Vlad Filat a precizat și cine vor fi beneficiarii.
20.000 de familii defavorizate, beneficiare de ajutor social, potrivit legii, 115.582 de persoane beneficiare de pensii sau alocații sociale și 67.700 cetățeni care activează în sectorul bugetar și se încadrează în categoria de salarizare care oferă salarii de până la 700 de lei.
Per total este vorba de circa 260.000 de persoane pentru care majorarea de tarife va fi compensată 100%. Banii pentru compensații nu vor fi transferați furnizorilor de servicii, dar cetățeanului prin supliment la pensie, salariu, indemnizația, mai declarat premierul Filat, care mai precizează și cum va funcționa această lege.
Prevederile acestei legi, care urmează să fie aprobate mâine în ședința Guvernului, ulterior în regim de urgență de către Parlamentul Republicii Moldova, va avea timp de acțiune doar aceste 3 luni de început de an, ianuarie, februarie și martie. Urmează ca pentru sfârșitul de an, perioada rece anului care începe în luna noiembrie-decembrie, continuă ianuarie-februarie-martie, să venim cu o lege care urmează să reglementeze foarte clar ce ține de intervenția statului în perioada rece anului către cetățenii care se află în dificultate.
Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Șeful reprezentanței de la Chișinău a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pe scurt BERD, este optimist că economia moldoveană va crește anul acesta peste așteptări, iar leul va rămâne stabil. Libor Cârcoșca a declarat Europei Libere că economia se va extinde cu aproximativ 4%. Creșterea se va datora mai ales fluxului masiv de bani din străinătate sub formă de ajutoare, credite și investiții. Cu reprezentantul Băncii la Chișinău a discutat Alexandru Eftode.
Banii promiși Moldovei de donatorii externi, organismele financiare internaționale și investitori vor ajunge în economia moldoveană anul acesta, indiferent dacă vor avea sau nu loc alegeri anticipate, crede Libor Cârcosca, reprezentantul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Chișinău.
International support for Moldova doesn't.
El spune că sprijinul internațional pentru Moldova nu depinde de faptul dacă un an anume este an electoral sau nu. Este o practică europeană curentă să aibă loc alegeri frecvent. Anul trecut a fost totuși unul special în Moldova, când au avut loc alegeri generale de 2 ori, la un răstimp de câteva luni, iar guvernul și parlamentul nu au funcționat pentru a lua decizii. S-au concentrat mai curând pe chestiuni interne decât pe negocierea unor reforme adeseori complicate din punct de vedere politic. Dar așa cum noul guvern a încheiat deja negocierile cu principalul creditor, Fondul Monetar Internațional, Libor Cârcosca nu vede alte obstacole.
Moldova would start receiving both IMF and.
El spune că Moldova va începe să primească atât fonduri din partea FMI, din creditul de peste 500 de milioane de dolari, cât și din donații multilaterale și bilaterale, așa încât în partea a doua anului mai ales se vor face investiții semnificative în infrastructură, ceea ce va relansa economia. Potrivit estimărilor făcute de BERD, economia Moldovei puternic lovită de recesiunea anul trecut, când a scăzut cu aproape 8%, va înregistra în 2010 o creștere de 4%. Însuși, guvernul, precum și Fondul Monetar Internațional, au făcut estimări mai puțin optimiste. Dar reprezentantul BERD vede deja o înviorare a economiei, în comparație cu perioada cea mai dificilă a crizei economice înregistrată în prima parte a anului trecut.
It's not only that banks are now more willing to look for new projects, but...
Nu numai că băncile sunt mai dornice acum să financeze proiecte noi, spune Libor Cârcosca, dar și companiile din economia reală sunt mai decise să ia împrumuturi pentru a face investiții noi, nu doar pentru a-și refinanța vechile datorii. Spre deosebire de alte instituții financiare internaționale, BERD se află în strâns contact cu sectorul real al economiei. Această bancă, spune reprezentantul ei la Chișinău, nu are scopul să ofere credite ieftine țărilor în dificultate. Aproape ca orice altă bancă obișnuită, ea investește în diferite proiecte ale unor companii private, urmărind să obțină profituri, cu deosebirea că de multe ori folosește ca intermediari băncile comerciale locale, ajutându-le să-și îmbunătățească activitatea și să evite creditele neperformante. De asemenea, BERD se orientează mai ales către regiunile și domeniile unde există un deficit de creditare. Săptămâna aceasta, banca a anunțat că a deschis o linie de creditare de 20 de milioane de dolari pentru finanțarea unor proiecte din Moldova în domeniul energiei regenerabile. Scopul proiectului este să ajute companiile moldovenești să-și micșoreze consumul de energie pe calea modernizării sistemelor de distribuție a căldurii, instalării contoarelor sau izolării termice a clădirilor. Un motiv pentru care în Moldova sunt importante proiectele menite să reducă pierderile de energie este acela că cea mai mare parte a energiei, gaze sau curent electric, este importată, spune Libor Cârcosca. De asemenea, astfel de investiții sunt mai simplu de făcut în vremuri de criză pentru că au ca efect diminuarea costurilor, nu creșterea vânzărilor. Dacă sunt reușite, BERD estimează că aceste proiecte vor duce la economisirea timp de un an a unei cantități de energie echivalente cu 2,3 milioane de metri cubi de gaze importate. Este vorba de mai puțin de o miime din volumul de gaze importate de Moldova într-un an, o părticică infimă la scara întregii țări, dar o economie importantă la scara micilor întreprinderi. Anul trecut, BERD a făcut investiții în valoare de aproximativ 60 de milioane de euro în Moldova, fie prin intermediul băncilor locale, fie prin credite acordate direct companiilor din economia reală. Dar a trebuit să amâne proiecte în sectorul public, ca reabilitarea apeductelor din orașele din provincie, pentru care ar fi avut nevoie de aprobări din partea autorităților locale și centrale. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare planifică să reia proiectele anul acesta. În total, BERD planifică să investească până la sfârșitul anului în Moldova în jur de 100 de milioane de euro în cel puțin 10 proiecte noi.
A fost Alexandru Eftode cu perspectivele economiei moldovene văzute de reprezentantul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.
Aici Radio Europa Liberă.
Situația politică din Iran îngrijorează diplomația americană. Călătoria secretarului de stat american, doamna Hillary Clinton, în Orientul Mijlociu a fost menită în principal să clarifice poziția americană în față de această țară. Relatează de la Washington, Valeriu Sela.
Aflat în Qatar, secretarul de stat Hillary Clinton a spus că Statele Unite se tem că Garda Islamică Revoluționară din Iran a acumulat suficientă putere pentru a se putea substitui guvernului de la Teheran. Hillary Clinton a explicat în fața studenților participanți la o reuniune cum Garda și-a mărit rolul în viața politică și economică a țării, un fenomen considerat foarte îngrijorător. Anterior, administrația Obama, ca și predecesoara ei, anunțase că îndreaptă o parte substanțială a sancțiunilor împotriva elitelor iraniene, între care și membrii Gărzii Revoluționare, formațiune implicată masiv în planurile nucleare ale țării. Astfel, sancțiunile ar urma să afecteze în mai mică măsură populația. Acest plan va continua. Obiectivul, așa cum a fost formulat el de secretarul de stat, este de a diminua rolul jucat de gardă în politica iraniană. Hillary Clinton a lăsat să se înțeleagă cu claritate că Statele Unite vor apăra aliații din regiunea Golfului Persic în cazul unui atac iranian, reintroducând ideea controversată de a crea o umbrelă de securitate în regiune. Ne vom apăra întotdeauna și vom apăra prietenii și aliații și vom apăra fără îndoială țări din Golf care sunt confruntate cu cea mai mare și mai imediată primejdie dinspre Iran, a spus Clinton. I-a adăugat că administrația Obama crede că Garda Revoluționară se substituie guvernului iranian. Vedem că guvernul iranian, liderul suprem, președintele, parlamentul, sunt înlocuiți și că Iranul se îndreaptă către o dictatură militară, a spus Hillary Clinton. În avion către Arabia Saudită, șefa diplomației americane a arătat că actuala conducere a Iranului e prea preocupată de protestele opoziției pentru a recunoaște preluarea puterii de către gardă. Clinton a spus că nu e clar dacă liderii civili își vor relua prerogativele la conducerea țării. Ca un semn că ceva substanțial s-a schimbat, secretarul de stat a spus că Republica Islamică este departe de ceea ce a fost când în rândurile conducerii se manifestau diverse puncte de vedere. Hillary Clinton a spus că Statele Unite sunt încă dispuse să angajeze un dialog cu liderii iranieni, dar că nu vor rămâne pasive dacă Teheranul dezvoltă armament nuclear. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un politician român a fost numit într-una din cele mai importante funcții de politică externă din Parlamentul European. Adrian Severin, care va fi raportor pentru relațiile cu Federația Rusă, i-a explicat mai întâi corespondentei noastre la Strasburg, Iolanda Bădiliță, ce noi atribuții are.
Este o funcție cu caracter permanent și ea trebuie exercitată până la sfârșitul acestei legislaturi și dincolo de ea. Noi avem asemenea funcții pentru țările care sunt candidate, însă mai sunt câteva țări foarte importante și acestea sunt Statele Unite și Federația Rusă, care au un statut similar, respectiv întrucât relațiile Uniunii Europene cu aceste țări sunt extrem de importante pentru Uniunea Europeană, sper și pentru țările respective, dar și pentru ori din globală, a fost creat un post de raportor care în cazul Rusiei se ocupă sigur de acordul cadru privind parteneriatul strategic între Federația Rusă și Uniunea Europeană, dar se ocupă și de summiturile Uniunea Europeană-Rusia. Se ocupă de evoluțiile generale politice din țările respective, în speță de Rusia.
Asta presupune ca dumneavoastră să stați acolo, să stați la Moscova?
Nu presupune asta, presupune doar că folosind personalul pe care îl avem la dispoziție, să urmăresc evoluția evenimentelor, să particip la o serie întreagă de întâlniri, să fac o serie întreagă de vizite.
Nimic, să colaborați evident, cu doamna Ashton?
Absolut, evident, pentru că doamna Ashton va avea neîndoielnic în și are în portofoliul său, dar și pe agenda sa de priorități, relația cu Federația Rusă. Parlamentul European supraveghează activitatea înaltului reprezentant, ori în această situație, desigur că va trebui să colaborăm pentru ca supervizarea să nu fie un act de permanentă critică, ci un act de construcție în comun.
Știu că se pregătește summitul UE-Rusia. Aș vrea să-mi spuneți care ar fi prioritățile următorilor pași pe care ar trebui să-i facă Uniunea Europeană în relația cu Rusia.
În primul rând, în cadrul Uniunii Europene, trebuie să găsim calea pentru a ajunge la o poziție unitară. Cred că, în primul rând, înainte de a vorbi de prioritățile noastre, trebuie să știm cine suntem noi și să ne punem noi de acord între noi și spuneam o poziție unitară, o poziție care, în orice caz, să elimine cele două extreme cu care avem de a face astăzi, fie rusofobia, o atitudine confruntaționistă în relațiile cu Federația Rusă, fie conciliatorismul, o atitudine care acceptă orice, fie întrucât țările sau operatorii politici respectiv nu au un interes acut în raporturile cu Rusia și imediat, fie că socotesc că își pot promova aceste interese neținând seama de o serie întreagă de criterii și o serie întreagă de principii. Deci, mi se pare că aceste două lucruri sunt, acest lucru este fundamental pentru început, deci trebuie să începem totdeauna cu noi, nu cu celălalt. În ceea ce privește raportul cu Federația Rusă, după părerea mea, sunt cel puțin două, trei elemente de discutat, sunt problemele energetice, încep cu astea, poate că nu ar trebui puse pe primul plan, dar sunt evident sensibile, sunt problemele care țin de securitate, fără îndoială, problemele care țin de o relație trilaterală Rusia, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii și, în fine, de gândirea unui nou model de securitate globală, de gândirea unei noi formule de securitate și cooperare pentru Europa.
Europarlamentarul român Adrian Severin, într-un interviu acordat corespondentei Europei Libere la Strasburg, Iolanda Bădiliță. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La 20 de ani de la căderea comunismului, mulți români se plâng că n-au aflat nici până acum cine a tras în demonstranți în decembrie 1989 și cine a permis minerilor să bată studenți la București în vara anului 1990. În comentariul său săptămânal pe teme românești, Neculai Constantin Munteanu constată că, grație unor presiuni europene, există totuși o mică șansă ca adevărul să iasă la lumină.
Prin hotărâre de guvern, Ministerul Apărării Naționale a declasificat 7.617 file din documente cu nivel de clasificare secret de stat. Cu o excepție sau două, știrea a fost ignorată de mass media. Primul ministru Emil Boc a oferit detaliile care fac lumină în dedesubturile informației la o televiziune specializată în fapt divers și a salutat, citez, gestul curajos al ministrului Gabriel Oprea. Nu se știe în ce constă acest curaj. Și de fapt nu e vorba de curaj, de hatârul unui ministru și nici de faptul că desecretizarea informațiilor de pe o zi pe alta n-ar mai prejudicia siguranța națională. În joc este o decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului obligatorie și pentru România. Dar dacă de curaj e vorba, atunci omul care trebuie salutat și elogiat pentru curajul cu care luptă pentru dreptate și adevăr este Teodor Mărieș, președintele Asociației 21 decembrie. De 4 ani se bate pentru desecretizarea și accesul la documentele referitoare la evenimentele din decembrie 89 și iunie 90. Este vorba de adevărurile sumbre ale Revoluției din decembrie și ale mineriadei din iunie 90, ascunse opiniei publice de forțe obscure ale comunismului rezidual sub pretextul siguranței naționale. După ce a apelat la căile legale, iar justiția a rămas oarbă, surdă și mută, Asociația 21 decembrie s-a adresat Curții Europene a Drepturilor Omului, iar Teodor Mărieș a fost silit să apeleze și la greva foamei. Cu foamea de adevăr a revoluționarului s-au solidarizat personalități ale opoziției anticomuniste de ieri, dar și de azi, iar miza acestei solidarități a fost rezumată de Ana Blandiana, președinte fondator al Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței de la Sighet, într-o scrisoare adresată președintelui Traian Băsescu. Citez. Indiferent dacă au fost uciși de cei care n-au avut curajul să-l părăsească pe Ceaușescu sau de către cei care au avut nevoie de crime pentru a-l moșteni, morții Revoluției sunt victime ale comunismului, iar dumneavoastră sunteți cel care a dat citire în Parlamentul României la 18 decembrie 2006 actului de condamnare a comunismului. Fără deschiderea arhivelor și fără eradicarea minciunii pe care s-a întemeiat și care a întreținut puterea primilor ani după 89, acest act ar rămâne o formă fără fond, am încheiat citatul. Traian Băsescu l-a vizitat pe Teodor Mărieș, iar la prima grevă a foamei și a cerut desecretizarea și predarea dosarelor Revoluției. Au urmat amânări, iar din cele 108 dosare pe care parchetul trebuia să le predea, asociația a primit 45. Mărieș a recurs din nou la greva foamei. După peste 100 de zile de protest cu prețul sănătății unui om, a intrat în funcțiune și curajul ministrului apărării, stimulat și de decizia CEDO. Deci se poate. Și astfel Ministerul Apărării a intrat pe un teritoriu de normalitate pe care s-ar afla și SIE și SRI, dar nu se află. În numele Siguranței Naționale, la SRI și la SIE, zac încă scheletele neștiute ale comunismului. Și lor le este foame de adevăr. Se cer dezgropate și înmormântate creștinește, după ce vor fi știute și după firească slujbă de pomenire. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, ne spune ca în fiecare seară, Tania Radu.
Moldova ia în calcul intrarea în NATO, anunță mai multe ziare de la București, între care România Liberă și Evenimentul Zilei. Acestea se referă la declarația ministrului apărării de la Chișinău. Vitalie Marinuță a vorbit la Radio România Actualități despre recenta analiză strategică a apărării Republicii Moldova, care nu ar exclude așezarea Moldovei sub umbrela NATO, mai ales dacă Rusia instalează rachete în Transnistria. Ieșirea din neutralitate ar urma să fie însă supusă dezbaterii publice, a mai precizat oficialul de la Chișinău, potrivit unei știri apărute încă de ieri pe pagina electronică a ziarului Adevărul. În România Liberă sunt citate și alte opinii de peste Prut. Victor Chirilă, directorul Asociației de Politică Externă de la Chișinău, crede că nu ar trebui stabilită nicio legătură între dezbaterea statutului de neutralitate a țării și amplasarea în România a scutului american antirachetă. Pe de altă parte, cităm, specialiști militari din România susțin că Transnistria e foarte importantă și pentru Ucraina, deoarece dacă crește numărul trupelor rusești acolo, scenariul din Georgia se poate repeta și în cazul în care Kievul ar dori să adere la Alianța Nord-Atlantică. Se mai arată într-un articol semnat de Cristina Dobreanu în România Liberă. Cu cât se apropie ziua de 20 februarie, când este programat congresul de alegeri din Partidul Social Democrat, comentariile din presa de la București acordă din ce în ce mai mult spațiu jocurilor de culise din acest partid. Ieri, în evenimentul zilei, Mircea Mihăieș avertiza că nu se va reforma nimic la PSD și că Mircea Joan ar putea rămâne pe mai departe liderul acestei formațiuni. În schimb, un grupaj alcătuit astăzi de Florin Ciornei sugerează și alte ieșiri. După ce Năstase și-a anunțat renunțarea la candidatură, pe motiv că în PSD se pregătește un mare circ, înfrângerea lui Joană nu mai pare exclusă. Mult mai tânărul Victor Ponta ar putea fi noul lider, dacă în sprijinul lui s-ar regrupa și alți aspiranți, precum Miron Mitrea sau mai ales Cristian Diaconescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
România a anunțat recent că acceptă să găzduiască elemente ale scutului defensiv american antirachetă. Și mai recent, vecina ei de la sud, Bulgaria, a spus că ar dori și ea să participe la proiect. Se pare însă că, spre deosebire de București, Sofia n-a primit o propunere fermă în acest sens de la Statele Unite. Cu toate acestea, anunțul bulgar a fost criticat la Moscova și a stârnit dezbateri politice la Sofia. Detalii despre oferta Bulgariei într-o relatare de la Petiu Petkov.
În octombrie 2009, ministrul bulgar de atunci al apărării, în prezent șeful diplomației, Nicolae Mladenov, a declarat că dacă va apare un sistem comun de apărare antirachetă, Bulgaria își va găsi evident locul în acest sistem. Ambasadorul american James Warlick a anunțat în fața membrilor Clubului Atlantic Bulgar acum două zile că dezbaterile neformale pe această temă la nivel de experți au și început. Noul ambasador a vorbit despre un parteneriat strategic calitativ nou, adăugând că Washington și Sofia doresc relații bune și productive cu Rusia Democrată. Este pe deplin logic de a se instala un radar în Bulgaria, consideră experții în materie. Sofia va putea primi pe teritoriul său rachete de tipul Patriot sau Standard SM-3. Președintele Clubului Atlantic și fost ministru de externe, Solomon Păsi, a spus că decizia privind dislocarea elementelor scutului are în egală măsură un caracter politic și unul matematic. Consider, a spus el, că în spiritul colaborării militare, că o continuare la procesul de creare a unor baze comune, ar fi logic să invităm pe teritoriul nostru elemente din scutul antirachetă. Relațiile cu Rusia sunt de așa natură încât o putem convinge că scutul nu va afecta interesele sale, citat închis. În fața Parlamentului, primul ministru Boyko Borisov a spus că Bulgaria va formula decizia sa în urma unor consultări cu țările din Uniunea Europeană. Comisia Europeană și Adunarea Populară a țării trebuie să spună cuvântul. Opinia mea personală, a declarat Borisov, este că trebuie să fim solidari și să contribuim la securitate comună în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Ca și în cazul României, Moscova a reacționat nervos la disponibilitatea Bulgariei de a participa la realizarea scutului american antirachetă. Reprezentantul permanent al Moscovei la NATO a avertizat că această idee nu va da nimic bun Europei și Bulgariei. Liderul Partidului Socialist, fost comunist, a declarat că tratativele au început fără o decizie politică, guvernul tace și țara se poate regăsi într-o situație ciudată. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Tatiana Marcu, redactor la săptămânalul Economist.
Miercuri, în ziarul Economist, aflat că în urma divorțului cu soția sa, Amalia Năstase, fostul tenismen român Ilie Năstase ar putea pierde lanțul de francizie McDonald's din Chișinău, a cărui proprietar majoritar este. Tot mâine veți putea citi despre basarabenii Violeta și Valeriu Moraru, care atacă piața apelor minerale de România, după ce în luna octombrie 2009 au devenit cei mai mari acționari producătorului Pierla Covasnei. Principalele probleme ale pieței și industriei țigărilor este lipsa regulilor de origine preferențială a mărfii. Despre aceasta, citiți în interviul cu Pavel Filip, directorul general al companiei Tutun CTC, mâine în ziarul Economist.
A fost Tatiana Marco, redactor la săptămânalul Economist. Emisiunea noastră de seară se încheie aici. Moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.